sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa saalamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka ooltan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa keessatti
sagantaalee torban darban tamsaasaman akkasumas waldorgommii kubbaa miilaa kaaba Ameerikaa kan Oromoo yookaan Osfaanaa ilaalchisuudhaan qophii qindeessine isinii dhiyeessina.
Torban feestivaalii ispoortii Oromoo kan Ameerikaa kaabaa yookiin Osfaanaan inni bara 2023 kan marsaa 26 yommuu ta'u adoolessa 22 kaasee amma adoolessa 29 kan turuudha. Feestivaaliin ispoortiitiif aadaa Oromoo kun sanbata galeessa galgala as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Meeriilaandii Konyaa Montoogomorii mana barumsaa sadarkaa olaanaa Beeleer keessatti yommuu jalqabamu dhalattoonni Oromoo Waashingtan DC, Meeriilaandii fi Virjiiniyaa akkasumas warreen kutaa adda addaa irraa dhufanii irratti hirmaataniiru. Sirna baniinsaa kana irratti dura taa'an waldaa hawaasa Oromoo Waashingtan DCtii fi naannoo ishee dura taa'an boordii Osfaanaa bakka buutonni Konyaa Montoogomorii argamuudhaan haasaa baniinsaa taasisanii jiru. Dura taa'an waldaa hawaasa Oromoo Waashingtan DCtii fi naannoo ishee Dr. Baaruu Dhugumaa sirna kana irratti haasaa taasisaniin
fuula gammadaa, fuula abdiidhaan guutame yeroo akkas baay'attanii abdiidhaan dhuftanii as walitti arguun gammachuu natti dhageessisu kana jechuudha. Biyya kana keessatti akka kaawuntii kanaa dhugaatuma dubbachuudhaa fi lafti Oromoon itti baay'atee jirus hin jiru naannoo keenya kanaati. Garuu warra jiruuf immoo deeggarsa guddaa, jaalala guddaa kan qabu kaawuntii kanatti. Jaalala kanas immoo akka isaan qabanii kaleessa argataniitu ta'a. Yeroo dheeraadhaaf namni yeroo Oromoodhaaf hin jennu eenyu isin jedhamu gaafata. Jarri kun mootummaa Montgomeriidhaan akkuma agartanii warri kana gochuu danda'eessu keessa jiru torban kana torban Oromoo akka inni jedhee beekamu nu godhaniiru.
Torban kana torban Oromoo jechuudhaan kan moggaase Konyaan yookiin kaawuntii Montoogomorii bakka bu'oonni isaa sirna banumsaa kanarratti kan argaman yommuu ta'u kaawunticha bakka bu'uudhaan kan achitti argamaniin adde Kiristiin Meen dubbataniiru. Baga nagaadhaan dhuftan waan qabdanu kaawuntii bareedaa ta'e Montoogomorii wajjiniin qooddachuudhaaf murteessuu keessaniif sin galateeffanna. Isin argachuu keenyaaf gammachuu guddaatu nutti dhaga'amaa jedhanii aadde Kiristiin. Itti aansuudhaan kan haasaa taasisanii dura taa'aa boordii Osfaanaa obbo Kamaal Qabatooti.
Yuroopii fi addunyaa hunda irraa nagaan akka magaalaa guddittii USA Washington DC tti wal geenyu kan nu gargaare rabbiin galan haa ga'u jechaa hundifti keessanuu Osfaanaa bara 2023 milkeessuu fi kan karaa dheeraa xayyaaraa fi konkolaataa dadhabbii guddaa ofitti cabsitanii dhufuu keessanii maqaa Osfaanaatiin galatoomaa jechuu barbaada. Kana jaasuudhaani bara milkii fi tokkummaa nu haa fa'u jecha Osfaanaa bara 2023 sagantaa baniinsaa jalqabneera.
Torban Osfaanaa baranaa mata dureen isaa torban yaadannoo jedhameeti kan moggaafame. Akkuma kanaan lammiileen Oromoo mirga saba isaaniitii fi ittuu qabsaa'aa jiran kan boqotanii kan itti yaadatamanuudha. Dura taa'an Osfaanaa namootan beekamoo waggoottan sadan darban keessa lubbuun isaanii darbe maqaa dhahuudhaan akka waloodhaan daqiiqaa tokkoof yaadataman gaafatanii turan.
Namoota akka Haacaaluu Hundeessaa, Zarii Wadaajoo, Loogoo Banaa fi Dr. Alii Birraa.
Sirna jalqaba torban Osfana kana irratti taphi kubbaa miilaa agarsiisni shubbisa Oromoo kutaalee adda addaa dargaggootaan dhiyaatanii jiru. Agarsiisni faayyaatii fi qodaawwan aadaa Oromoo akkasumas kan nyaataas mul'ataniiru. Feestivaalichi amma sanbata dhufuutti kan itti fufu yommuu ta'u tapha kubbaa miilaa kan dhiirotaatii fi shamarranii tapha kubbaa kaachoo akkasumas dorgommiin fiigichaa kan meetirii 1,000 ni taasifama. Karaa artiisiinis agarsiifni fiilmiitii fi sirbaa akka taasifamu sagantaa feestivaalichaaf bahirraa beekuun danda'ameera.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii keessatti erga tajaajilli ibsaa addaan cite waggoota 7 ol ta'uusaaf sababii kanaanis rakkoof saaxilamu jiraattota keessaa VOA'tti himanii jiru. Kana laalchisuudhaan deebii aangawootaa dabalate Naakoor Malkaa gabaasi jalqaba torbanii erge kunoo.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii magaalaa Kamaashii keessa jiraachuu kan dubbatan obbo Lammaa Roorroo erga bara 2010 jalqabee tajaajilli humna ibsaa kan addaan cite ta'uu dubbatanii jiru. Humna ibsaa ilaalchisee erga bara 2010 sababaa hidhattootaan daandii irratti addaan citee ture jira. Yeroo irra deebinee hojjennu ammas nu jalaa kutaa turan. Waan humna ibsaadhaan hojjetamu hundumaa yeroo ammaa kana argataan jirru uummata irra miidhaatu gahaa jira. Hojii mootummaa hojjechuuf boba'aa bituudhaan jenereetarratti dhimma ba'aa jirra. Yeroo ammaa ammoo boba'aa iyyuu argataa hin jirru. Sababaa ibsaan hin jirreef neetworkiin iyyuu nu rakkisaa jira jechuun dubbatan. Jiraataan magaalaa Kamaashii isaan biraan obbo Daaniil Ayyala jedhamanis godinichatti tajaajilli ibsaa addaan cituun yeroo dheeraa amma kanaaf turuun isaa laafina xiyyeeffannoo mootummaan kenneeti jechuun akkasitti ibsu. Egaan waa'ee ibsaa kana sababaa isaa hin beeknu mootummaan dhabamuu nageenyaa akka rakkootti kaasa. Nuti sababaan kun quubsaadha jennee namannu rakkinichaaf xiyyeeffannoo kennuu dhabuudha rakkoon jedheen fudhadhaan. Hidhi haaromsa guddichi godina Kamaashiif godina Matakkal jidduutti asuman numa dhiyootti hojjetamaa jira. Haa ta'u malee mootummaan itti yaadee sabisteeshinii naannoo kanatti osoo nuuf dhaabuu danda'u guyyuu rakkoo nageenyaa jedhee kaasuun sirrii miti. Yoom nuuf sirrata jennee addaa jirra. Jechuun dubbatan qindeessaan qajeelcha kominikeeshinii godina Kamaashii obbo Jarmoosaa Tageny erga bara 2008 tajaajilli humna ibsaa godinicha keessatti addaan cituu dubbachuudhaan kanaanis jiraattotni godinichaa 300,000 ol ta'an rakkoo hawaas dinagdee garaagaraaf saaxilamaniiru jechuun ibsu.
Kamaashii zoon amnisto waradaa na aandi katama sadarna yaallo beezii zoon laayingidii keessoosti matooshii beelayinoo.
Godina Kamaashii keessa aanolee shaniif bulchiinsa magaalaa tokkotu jira. Uummata 300,000 oltu jiraata. Erga bara 2008 eegalee ibsaan addaan cituu kun kan jalqabe baatii caamsaatti ammoo guutummaatti cite jijjiirama biyyattii keessatti ta'e hordofee rakkoo nageenyaa biyyattii keessatti bakka garaagaraatti uumameen walqabate hundi isaa hojii isaa raawwachuu hin dandeenye yeroo ammaa guutummaatti jechuun ni danda'ama. Hawaasni godina keenyaa humna ibsaa argataa hin jiru. Fakkeenyaaf Kamaashii, Dambee, Diizaa, Zaayif, Mizigaatti tajaajila kana fayyadamaa hin jiran jechuun dubbatan. Qindeessaan kun rakkoowwan qaqqaban jedhanis akkasitti ibsu. Amma Kamaashii irraa baankii hin jira, teelee hin jira, jenereetara birii 1,500. Yeroo tokko tokko ammoo amma miiliyoona 1,000,000 bitu isarratti karaan seeraan alaan boba'aan gurgurama waan ta'eef gatiin isaa qaaliidha. Jenereetarri jalaa manca'uun rakkoo guddaaf saaxilamaniiru. Raabsaan boba'aallee hin jiru. Manneen kompiitaraa jiru. Barattootni barnoota ICT baratu. Hospitaalli ibsaa malee tajaajila kennuu hin danda'u. Hojii mootummaa irratti baatii guddaa geessisaa jira. Hidhi Abbayyaa numa biratti hojjetamaa waan jiruuf buufatni humna ibsaa sumatti nuuf hojjetamee ibsaan nuuf haa deebi'uudha gaaffiin uummataanni guddaan jechuun dubbatan. Obbo Jarmoosaan rakkoo tajaajila humna ibsaa kana furuudhaaf buufatni raabsaa humna ibsaa godinicha keessatti akka banamu waadaan galameefi kan tures ta'u hanga amma hojii irra kan oolle kan isaan dubbatan. Gama biraan jiraataan godinichaa obbo Waasiin Sanbataa jedhaman tajaajilli humna ibsaa dhabamuu isaatiin rakkoo qaqqabe jedhan akkasitti ibsu. Erga addaan citee waggaa 6 ol ta'eera. Dhaabbilee tajaajila fayyaa irratti dhiibbaa olaanaa geessisaa jira. Waan ibsaan hin jirreef qorannoon sirriitti waan hin adeemsifamneef hawaasni dhibeedhaan rakkataa jira. Aanolee shan irratti neetworkiin hin jiru. Magaalaa Kamaashii irratti ammoo haala ciccitaa ta'e hin jira. Namoonni aanaa irraa tajaajila baankii argachuuf deemsa miilaa guyyaa 2-3 taasisuun Kamaashii dhufanii tajaajilamu. Barattoonni ammoo maaliin qotu? Rakkoon guddaanu kana irratti mul'ata. Midhaan daakkachuudhaaf baabura mootoraatti kan fayyadamnu boba'aadhaan innumtuu saamichaan argama. jechuun dubbatan. Dhabamuun nageenyaa naannoo sanatti bara 2010 tureeraa kan jedhan obbo Waasiyuun qaamolee sarara humna ibsaa kukkutan kanneen akka hin beekne ibsanii jiru. Humna ibsaa Itoophiyaatti tajaajila humna ibsaa godina Kaamaashiif kan kennaa ture buufata raabsaa humna ibsaa Gimbiitti itti gaafatamaa kan ta'an obbo Mulgeetaa Laggasa tajaajilichi kan godina Kaamaashiitti addaan cite erga bara 2010 jechuudhaan sababa ittiin addaan citeefis ibsanii jiru.
Naannoo sun bara 2010 kaasee tajaajila addaan citee jira. Naannoo Kaamaashii duwwaa osoo hin taanes immoo naannoo Kiingii kan jedhamu Gidaanoo Kiingii Addoon jedhamu suni pirojektiin haaraa hojjetamee tajaajila otoo laatiin hanga yoonaatti jiru. Innis sababa rakkoo nageenyaan kan wal qabatu shiboo masmara kanaan dura neetworkiin irra dhiirfamee jiru humna hin beekamneedhaan irraa hiikame tajaajilli naannoo sanatti akka hin geggeeffamne godhameeti kan hojjetameen tures akkas ture.
Rakkoo kana furuudhaaf yeroo garaa garaatti hojjetaa turuu kan dubbatan obbo Mulgeetaan waan taasifamuu qaba jedhanis yommuu ibsan.
Rakkoo sana hiikuudhaafis yeroo darbe ji'a lama fuuldura maatiraaliin achitti bade sana bakka buusamee humni hojjetaa fi loojistikiin hundumtuu isaa eegalee pirojektisi xumuramuun gaafa jala ga'u shiboo masbarii sun diriire gara meetira 42 mukarratti jigsanii. Raayikatanii keessa buddeen isaaniif hin argamne qaamni isaan hordofee akka deebisuus godhe hin jiru. Gaafa naannoo sana gaafatamu nuuni halkan diigama fuula isaaniif hin beeknu abbaa'ii kus hin beeknu halkan dhufaniiti kan isaanii akkasanii deemanii nuuf jedhee deebinu laatu hawaasi naannoo sana gaafa gaafan. Naannoo sana irratti ammayyoo haalli nageenyaa tasgabbaa'ee hawaasi naannoo sanaa qabeenya kooti jedhee eeggatee itti galamee hojjetama malee ammas gaafa hojjetamu guyyaa hojjetama halkanii kama waan ta'eef.
Dhimmicha irratti kan gaafataman itti gaafatamaan sabaa quunnamtii humna ibsaa Itoophiyaa obbo Mogas Mokonnin godina Kaamaashiitti humna ibsaa addaan cituun waajjira isaanii kan hin ilaallanne ta'uu ibsanii jiru. Jiraattotni godina Kaamaashii kanneen akka obbo Lammaa Roorroof biroon ammoo guutummaattis ta'uu baatu dabareedhaan tajaajila ibsaa argachuudhaaf akka dheebotanitti jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenya qophiilee keenya gama miidiyaa hawaasaa feesbuukii keenya tiwiitarii fi inistagiraam akkasumas marsariitii keenya VOA afaan Oromoo.com yoo jettan argachuu dandeessan. Amma gara qophiittaa nutti ce'ina. Geerarsi karaa itti Oromoon yaada isaa ibsu keessaa tokko walaloof yadaloo mataasaa qaba. Walaloon geerarsaa walaloo biraarraa adda. Sabni biraan geerarsa yookaan waan isa fakkaatu qaba. Dubartiinoon geerarti aadaa Oromoo keessatti. Dhaloonni haaraan walaloo geerarsaa ofiisaa qopheesse geerara moo akaakayyuuf abaabayyuu isaarraa waan dhaale geerara. Kanarratti Bafaqaaduun waloo beekamaa obbo Zalaalama Barraa dubbiseera.
Geerarsi maalinni geerarsi walaloo qabaa inni jedhu geerarsi walaloodhas yeedaloodhas walumatti natti fakkaata. Geerarsi jechaan garuu hiika isaa yootti barbaanne calaqqee yaada sammuun haalaaf yeroo tokko keessatti dhiibbaa dhageettii ittisuu kanaan sense and emotion jechuu kooti taatee ibsuudhaaf uumamee bifa weeddifamuu yookaan bifa dubbiin himamudha. Weedduun yookiin himi kun kan namtokkeen oomishe haa ta'u iyyuu malee ergaan keessa jiru garuu namoota dhimmisaa ilaalu hundaati. Sadan qomoo walaloo keessaa jechaan diraamaa eeppikii fi liirik warra jedhaman keessaa geerarsi liirik isa jedhamu wajjin irra hidhata qaba. Maalii fi sammuu namtokkee keessaa yaada namtokkee keessaa waan maddee jechaadha.
Barreeffama keessan tokko irratti waa'ee geerarsaa irratti barreeffama isin qopheessitan tokko irratti akaakuu geerarsaa akkaataan geerarsitti geeraramu keessaa waan geerarsi ibsu keessaa tokko mee faaruu wanti jedhu jiraa roorroo ittiin ibsu wanti jedhu jiraa ciigoo qoosaa ittiin ibsamaa jedha. Mee kana keessaa roorroodhaa fi qoosaan kan sabni Oromoo ittiin ibsu keessaa akka fakkiitti wanti fudhatamu jiraa geerarruu?
Geerarruu dandeenya alatu sagalee dhabaaf malee garuu inni roorroo jennu roorroon kun fakkeenyaaf miidhaa safuun cabeechaadha. Miidhaa namarra ga'e tokko kan ittiin ibsanidha. inni kun immoo beelli roorroo ta'uu danda'a, dheebuu rakkinni roorroo ta'uu danda'a. Daangaa darbee humni sitti dhufeessi cabsessi baay'ee roorroo si baay'ee sirratti hojjetaa jechaadha, si roorreessa jechaadha. Akkam taane akkas taane, akkamiin akkas taane, goommanaaf raafuu taane, dhalabbaan raatuu taane, hunduu nutti taphatte, muka nuugii taane ka hunduu nu bobeeffatte, dhala luujii taane ka hunduu nu odeeffatte, handaqii moofaa taane hunduntuu nu uffatte, gaddeebii doofaa taane hunduntuu nu tuffatteedha. Kuni roorroo babal'inni bara sanaa ispeeshaali humna hidhatee gara kibbaati asii gaditti duule eega cabee booddee isatti dhagaame sana yeroo deebisee jirudha. Maal jedha taasee? Ulee shimala mixoo gonfa keessa qabannee jabana gilaa mixoo kana keessa dhalannee sataatteen distii jenne, bashqaatteen giiftii jenne, okkoteen gomboo jenne, folodeen obboo jenne, lamattiin bullaa jenne, ameessaan booqaa jenne, dhamattiin dhugnaa jenne, dabeessaan gooftaa jenne, lamattiin bullaa jenne. Inni isa qoosaa yeroo jennu ijoollee irraa jalqabna. Ijoolleen abidda bira teessee fakkeenyaaf galgala yeroo haasoftu warri waan fuuldura abiddatti marsan yeroo haasa'an kottu adamuu danda'a jedhu isa warra guguddaa irraa koppii godhan yookaan immoo ilaalan sana jechaadha. Inni tokko adamuu danda'eedha, inni tokko hin dhannuedha. Diraamaa akkasii abidda bira taasisa jechaadha. Yeroo kana maal jedhee geeraraan haqee adamsee ajjeesee gale gaanii akka waan fagoo deemetti geeraraan isaan warra guddaarra dhagee sana jechaadha. Abbaa bookaa gaditti mana kee boroo taa'e gaayyaa kee huuffee kaa'ee anillee ajjeeseen gale kan hin ajjeesittiyyuu qurquraa gumbii jalaa dhagaa daakuu jalatti gammi abiddaa gabatti nama taa'u biratti siree xeebaa jalatti boojjituu masas godheen adda saabasa godheedha. Hantuuta ajjeeseetu geeraraa jechaadha. Mucaan kun egaa ittiin mukuu wal baasu galgala maayessaa sanatti jechaadha. Egaa geerarsi bifa adda addaa inni qabu keessaa isaan kun lamaanii kan roorroo fi isa bifa qoosaatiin dhiyaatedha jechuudha.
Baay'ee gaariidha. Akka dhageenyutti kana akkuma dhagaa guddannetti walaloon geerarsaa hamma ammaatti dhagahaa jiru. Dubbisaa jirru ittiinis geeraraa jirru kan darbee abbootii keenya akaakayyuu keenya abaabayyuu keenya irraa darbee dhufeedha natti fakkaata. Dhaloonni haaraan kun dhaloonni ola deemaa jiru inni dhufaa jirus walaloo geerarsaaf ta'u uumaa jiraa kan mataa isaa moo kanuma akaakayyuu isaatii fi abbaa isaa nyaachaa jiraatan mammaatti maaliif waa hin argine? Mee kanarratti qorannoo gootan jira? Dhaloonni haaraan kun walaloo geerarsaa haaraa babaasaa jira?
Qorannoo cimaallee gochuu baaddee garuu hamman beekutti, hamman dinataa yaasichi ilaalee beekutti dhaloonni haaraanii akka abbootiin keenya geeraran sanatti kan ta'u, akka abbootiin keenya lafa ka'anii moodela nu hojjetanii deeman sanatti galan sanatti kan ta'u walaloo geerarsaa qopheeffatan natti hin fakkaatu. Ammoo natti kan nuyi irra jirru isuma abbootii keenya irraa dhaalli sanadha. Isuma keessa deddeebinee qorachaa ilaalaa maal fa'a irratti geeranii akkam jiranii geeraranii jennee qoranna malee dhaloonni inni haaraan kun badaa wanta kanatti jiru kanatti bobba'ee natti hin fakkaatu. Garuu baay'eetu irraa eegama. Akka isaanitti mi'eessanii walalanii geerarsaaf ta'utti, uruuruu ijoolleef ta'utti, sirba cidhaaf ta'utti, sirba arrabsoof ta'utti gochuu dandeenyeerraa sana imiteetii goonee yookaan immoo akka isaan jedhanitti gooneerraa inni jedhu gaaffii guddaadha. Hundumti keenya goone natti hin fakkaatu. Dhugaan amma tokko walaloo barreessuu yaaleera. Garuu anumtuu kan isaanii miila isaanii hordofeeraa, ifaana isaanii dhaheeraa ilaatan jedhu anaafuu gaaffii guddaadha. Tarii gara fuulduraatti kun jiruu guddaan itti bobbaanee guddifachuu qabnuudha natti fakkaata.
Kan yeroo adda addaa jeequmsa adda addaan raafamaa jirtu gaanfa Afrikaa keessa biyyoonni jiran biyyoota gurguddoodhaan kallattiidhaanis ta'e harka lafa jalaatiin dorgommiin irratti gaggeeffamaa jira. Dhiyeenya kana haala hin baratamneen pirezidaantiin Iraan Keeniyaa daawwatanii turan. Pirezidaantiin Eertiraa immoo walduraa duubaan
China frasha daawatan. Haalli Sudan immoo biyyootan hollaarratti dhiibbaa attamii qaba akka jedhus gaaffii yeroo ammaati. Dhimma kanarratti mitukkuu faqaadu yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa saayinsii siyaasaa akka turaniif yeroo ammaa immoo dhuunfaadhaan gorsaa dhimma nageenyaaf investimentii kataan ogeessa tokko dubbisee jira. Kunooti.
Moonanii sundarraa guddaa galatoominsiin jedha. Pirezidaantiin Iraan kanaan dura kan Afrikaa keessatti baay'ee hin beekamne dhiyeenya kana biyyoota Afrikaa sadii daawwataniiti jiru. Keessumaa biyya gaanfa Afrikaa kan Keeniyaa irraati kan isaan daawwataniiti jirani. Kun dippiloomaasii gaanfa Afrikaa jiru garamitti geessuutiin mala?
Yeroo baay'ee siyaasaa fi dippiloomaasii gaanfa Afrikaa keessatti yookaan baha Afrikaa keessatti gaheen mootummoota yookaan immoo biyyoota baha giddu galeessaa hanga kanaa hin beekamu ture. Olaantummaan dippiloomaasii fi giddu seentummaa gaanfa Afrikaa keessaa kan wal dorgommii mootummaa Amerikaa fi mootummaa Raashiyaa gidduu taasifamaa ture. Inni gidduu kanaa harkisa siyaasaa kan biraa waan fide fakkaata. Keessumaa dhiibbaan dippiloomaasii Amerikaa gaanfa Afrikaa keessatti dadhabaa dhufuunsaa fi karaa harka wayyaa jalaatiin immoo giddu seentummaan siyaasa Raashiyaadhaa fi kanneen deeggartoota Raashiyaadhaan kan akka Iraan fa'aa kun olaantummaa qabachuusaa agarsiisa akkanan yaadatti.
Tibba darbe pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii jalqaba Chaayinaa daawwataniiru. Erga Chaayinaa daawwataniin booda immoo deebi'anii Raashiyaas daawwataniiti jiru. Isa kana walqabsiisnee kan pirezidaantii Iraan kan waliinis walqabsiisnee akkamittiin ilaaluuti dandeenya? Ammas dhimmuma siyaasa gaanfa Afrikaa kanaa jechuudha.
Pirezidaantiin Eertiraa gara sana dhaquunii fi pirezidaantiin Iraan gara kana dhufuun dippiloomaasiinii fi dhiibbaan mootummoota imaammataa fi ideoolojii mootummaa Amerikaadhaan morman gaanfa Afrikaa keessatti xiyyeeffannoo guddaa qabaachuu isaatii fi inni kun immoo qabatamaatti lafatti hojiirratti hiikamuudhaaf deemuusaatu agarsiisa jechuudha.
Lolli kaaba Itoophiyaa keessatti ture keessumaa Isaayyaas iyyuu keessatti hirmaate yeroo ammaa immoo kan gama TPLF fi mootummaan Itoophiyaa haala araaraatiin xumuraniiti jiru. Dippiloomaasiin Itoophiyaan gama Ameerikaatiin qabdus yeroo ammaa gaariidha jedhamuuti danda'a. Gargaarsa kanaan dura Itoophiyaa irra dhaabbateeti ture mootummaan Ameerikaa nan gadhiisa jechuunsaa ni yaadatama. Isaayyaasii fi Abiy Ijiptitti dhiyeenya kana wal arganiiru. Isaayyaas deebisee Itoophiyaa daawwachuuf akka jiru sabaa himaaleen biyya keessa gaafa sana gabaasaniiti jiru. Inni kun akkamittiin ilaalama? Keessumaa daawwannaa Isaayyaas Chaayinaa fi Raashiyaatti erga gaggeessaniin booda.
Akkanaan beekutti jijjiiramni guddaan yookaan haalli siyaasaas haa ta'u haalli qabamiinsa mirga namummaas haa ta'u waraanni kaabatti ture waan dhaabbateef duwwaa otoo hin ta'in Ameerikaan yeroo ammaa kana filannoo biraa akka hin qabne sababni isaa waraanni naannoo kaabaa jiru ejjennoon mootummaa Eertiriyaa kan Jibuutii hundi isaanii iyyuu beekamaadha. Keeniyaan immoo rakkoo keessootiin erga waggaa tokko as hamma kanaatti reliyaabil paartnerii ta'uu hin dandeenye mootummaa Ameerikaatiif jechuudha. Mootummaan Eertiriyaas haa ta'u pirezidaantii Isaayyaas Afawarqi fedhaa fi imaammata mootummaa Amerikaadhaaf faallaadha. Kun beekamaadha. Yoomiyyuu deeme garuu yoo gara Itoophiyaa dhufe kan daawwatu ta'es ergama mootummaa Raashiyaas haa ta'u kan Chaayinaa qabachuudhaan hariiroo Amerikaadhaaf Itoophiyaa gidduu jiru booressuuf yookaan immoo bujjaajessuudhaaf akka ta'etti akkasittan hubadha.
Sudaan yeroo ammaa wal waraansarra jirti. Keessumaa humnoonni waraanaa ishee lamaan aangawoonni waliigaltee dhabuutiin waraanni kun kan inni jalqabee ji'oota sadaffaasaa kan inni lakkoofseetittis jiru. Walumaa galatti gaanfi Afrikaa garamitti dhadeemaa jira?
Waanumaa ijoo waanuma wal fakkaataa sila dubbannee wajji wal qabata. Dubbiin dippiloomaasii fi feeti siyaasaa biyya tokkoo akka waan dhukkuba kaanseriiti jechuudha. Wanta xiqqoo tokkotu babal'ataa bifa jijjiirrataa isa badaarraa gara badaatti deemaa jechuudha. Kanaaf haalli Sudaan keessa jiru wallaggeen Sudaan keessa jiru giddu seentummaa biyyoota alaa fi fedha isaanii giddu galeessa kan godhate irratti akka xiyyeeffatudha kan nuti arginu. Otoo nagaa barbaadu ta'ee qaamonni kun lamaan otoo nagaa barbaadu ta'e eenyuyyuu isaanaa mariisisu eenyuyyuu nagaan akka buudhaaf dhiibbaa taasisu haal duree keessoo biyya keessaa fi lammiilee isaanii irra ga'u giddu galeessa godhachuudhaan ture kan isaan ilaaluu qaban. Kanaaf amma maal agarsiisa kun deeme dhiibbaan dippiloomaasii fi imaammata siyaasaa faallaa mootummaa Ameerikaa hamma ta'e olaantummaa illee yoo jechuudha baanne counter balance gocha akajiru fi hegemonic positioni gari rajiraju sa kanagarsisu da kanan yadutti inikunimo dawanna president irani wajibal kapsise wana matina jette kan hala keso sudani wajibal kapsise USS diplomatic position is crumbling diko jeje kama fi wana kadadda kama jiru fakkata sakana ga yo makka fix kurana kan ta fix kurani yo be kamun abade yo chu kanaf igreni siyasa ga afrika kuni wa hara miti wa gota di demo gota sotuma piya to ko tu kan yo abeka to lant ma qabata sa moderasha qabata sakana inde ni fakkenya fi bara bulchinsa haile sindase olantumman khara ethiopia hajra tumane feti america gam afrika ratti olantumma gutta ka bature kufati haile sindase bole bare darki wara rasha tu fif triyo tarasha olantumma angata ite ko ka bature dargi boda bara ipdf hamade siyasni america do tiga fatebu boda ramoga america rafi bulchinsi ipdf tikol gari fachu tikan wara rasha fi china gitu senudani kufati motumma ipdf afi sawmi gutani tokko motumani ipdf hamade america bichu sagrat bugda kata jokate umit ke himbe na jira kana tokoin ba tokoin sene tokoin ba tokoin sene e umsa ke sa jira chusa olantu marasha ammo kan berkara tura ma kan je biro yo tkanna yo te yu daru halle amma kan se berkati demu kam bil go cha jira chu fi confusion ing uta jira chusa kana ga si fen takka
monenu sundarra ipsa na kenni tef gudda gol en sigala te fadda fayata
ayya ni si baye ni sigala te fadda
ayyam ya jube ko ya jube galani forma ke
America sagantaa afaan oromoo galgala keessa sa'aalamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata kan isin keessummeesse antuu jubee horaati qophii booriitiin walitti deebina nagaatti bula